Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V tokratni oddaji Naš gost bomo obudili spomin na misionarja patra Miha Drevenčka. Pred leti ga je v isti oddaji Naš gost gostil kolega Robert Božič. Kako se predstavi pater Miha, odkod prihaja in kako se spominja svojega otroštva, pater Miha odgovarja.
Jaz sem doma iz Pobrežja, župnije Videm pri Ptuju. Tam sem odraščal, tam sem tudi končal osnovno šolo. Potem po osnovni šoli sem šel v gimnazijo v Zagreb, klasično gimnazijo sem v Zagrebu končal. Potem sem šel k vojakom, pri vojakih sem bil v Makedoniji, Kičevo Bitola. In takoj po vojaščini, po vojaškom služenju, vojaškem roku sem naredil maturo. In po maturi prišel v Ljubljano na teološko fakulteto, kjer sem končal 72. leta, sem bil posvečen. Potem sem bil do 75. leta kaplan v Sostrem in takrat sem potem odšel v Anglijo za eno leto, da sem se malo angleščine naučil. In 77. 19. januarja sem pa stopil prvič na afriška tla v Zambije, v Lusaki, zjutraj nekje ob enih sedmih je to bilo. Doma sem iz kmetije, ate in mame so se precej pozno poročila, ate, ko je bil star nekaj čez 42 let, mama je nekaj čez 38 let bila stara, ko se je poročila, potem se je rodila prva sestra, potem pa jaz, ta drugi in ta zadnje, tako da sva dva otroka, sestra in jaz. Doma smo se bavili takole z malo takšna manjša kmetija je bila, kjer doben ni hodil v službo, tako da smo imeli nekaj krav, nekaj konjev in nekaj polja, tako da smo tisto malo nekaj prodavali in tako se po vojni vzdrževali s tistim, kar smo pač prodali oziroma kak se je takrat živelo na kmetija. Ko sem bil majhen, hvala Bogu je v tistem našem kotu bilo kar tako nekaj precej otrok, tako da smo se vedno otroci skupaj igrali in vedno smo imeli kaj za narediti. Ne? Do šole ni bilo daleč, tako da smo tudi tisti cel spodnji del, ki smo rekli, da je borš, spodnji del Pobrež, da je borš, tam smo vedno skupaj držali in ko še kot otroci smo imeli nekako tri tabore takrat je bilo v šoli. Ja? En je bil gor haloški, drugi je bil gor bolj poljski, tretji pa bil naš tu spode, tako da smo otroci vedno se imeli s čim igrati, ali smo se igrali skupaj, ali pa smo se tudi večkrat pretepali, nego so otroci to takrat delali in še verjetno tudi danes. Doma v družini je ate igral v farkaš sistemu eno tamborico, brač in tako so pri nas bili tudi inštrumenti. In z sestro se bi zelo rada bila naučila ti se inštrument igrati, ste bisernico in brač, ampak ate ni nikoli dovolil, zato ker je rekel, to so samo otroške muhe, to mi samo kaj lahko polomijo. Potem pa smo enkrat, tako je bilo, da smo gnoj vozili, to je bilo spomladi, smo gnoj vozili na njivo in potem smo mama in mi dva, smo še bila majhna, smo doma nalagali, ate pa je vozil tisto na njivo. In potem nam je mama dovolila, da smo, ko smo hitro naložili en voz, ate je odpeljal drugega, potem je bil tam mezmes nekaj časa, dokler ate ni prišel nazaj. In med tistim smo se midva naučila igrati na planincah, pa še ne vem, kjer je bila, na planincah menda. Ko zvečer ate prišel domov, sem potem ga vprašal, če lahko danes nekaj je bilo tako fajn zaigrati, pa to, no, končno je le dovolj, no, ker pa danes tako dober dan bil, pa lahko, zdaj pa lahko primeta v roke. In ko smo tisto mi da v roke prijela, pa smo kar dvoglasno zaigrala na planincah. To je njega razveselilo in potem nam je začel učiti in tako smo trije, pa še tam en sosede, stari Draša, pa Tonček, potem smo šli, smo hodili okrog igrat za rojstne dneve, za godove, pa za novo leto, tako malo čisto vaško, veselo življenje je bilo pri nas, kaj ne. In seveda, to smo potem, smo tako igrali okrog in sem fajn meri, dokler sem bil na vidmo v osnovni šoli. In tudi zelo rad sem pel, ko sem bil mali, kaj ne. To je sosedov Ivanošev Tone, sva vedno prepevala okrog, sicer je umrl, nažalost umrl. Ko sem šel na pašo, potem sva vedno prepevala dvoglas, tako da se naj ljudje zelo, zelo radi poslušali, kaj ne. In tudi potem, ko smo v cerkev hodili, kot ministrant sem bil, tudi tam smo peli, je bil v tistem okolju prvi zbor, tako otroški zbor, organist Vidovski je to imel in smo potem hodili tudi okrog prepevati kot otroški zbor, smo hodili na Ptuj in k Marku in okoliš na Hedino in tiste okolišnje župnije so hodili prepevati. Tak da je verjetno ta moja želja oziroma ta moj, kaj bi rekel človek nagon, da hodim okrog po svetu tudi igrati in prepevati, verjetno že izhaja z tistih času od Ateka in potem pa tudi, kako smo v cerkvi okrog na župniji gor rasli otroci. Vedno bilo tisto neko veselje, ker kaj je bilo? Takrat, ko smo bili otroci, ko smo hodili prepevati, vsi, ki so nas poslušali, so bili zelo veseli. So nas objemali, pa na rokah nosili, pa vse skupaj. Ne? Vsi so bili zelo, zelo veseli. In verjetno je to potem tudi zdaj mene nekako še daje, ko si že starka, ne? Še imaš nekaj tistih moči, oziroma ti so še vedno v tebi nekam, da prineseš neko veselje, preko pesmi prinašaš veselje drugim. In to še zdaj zelo rad naredim.
Na vprašanje, ali je rad hodil v šolo, Miha Drevenšek brez dlake na jeziku in po resnici pove.
To pa ne. V šolo pa ni, da nisem rad hodil. Pri nas je bilo čisto narobe. Sestra se zelo dobro učila in je praktično za mene naloge dela. Jaz pa sem za njo krave štriglo, pa na pašo hodil, pa gnoja sem hodil trosit okrog. No, pol nazadnje pa sestra je ostala doma, jaz pa sem šel naprej v šole. Ne? Tako se je obrnilo. Tudi šola meni od začetka v osnovni šoli mi ni preveč dobro šlo. Tam nekje do 6. razreda. Tam pa je bila ena učiteljica, Šoštaričeva Marija, ker me je poznala in je vedela, da sem jaz več ali manj bil bolj len, kakor pa da ne bi se mogel naučiti, kaj ne, pa me vrgla na popravnega. Jaz sem bil na njo tako jaz, da bi še bil s kamenjem ometal takrat, ne. Ampak tisti je bil tisti prehod, ki je ona v meni naredila, da sem jaz moram med počitnicami študirati in so potem pa me one punce, ki so bile tam, so me lepo naučile in sem se jaz kar hitro tisti naučil. Tako, ko sem prišel na popravnega, jaz sem si ga popravnega naredil, sploh nisem vedel, da je bil izpit, ne. Če pa te me ona takrat vrgla, potem pa jaz ne vem, kako bi jaz bil naprej. Sva, mogoče se je bilo kdaj pozneje, kako obrnilo. Jaz, ko sem bil mali še, je tam bil en pater Daniel, ki je bil tudi zelo vesel človek, hodil okrog, v kateri družbi on bil, tam je bilo veselo. Prepeval je takole razne vice, je pravo, in kam je on prišel, je bilo zelo veselo. Jaz pa sem poleg njega strašno rad bil, pa tudi tam so imeli, v tistih cajtih so še imeli krave, in tam so imeli, pa nas so imeli včasih malo bolj suhe krave, no so imeli debele krave, tako se meni se njihove krave dosti bolj dopadle. Pol pa je bil prvi, ki je imel en takšen moped, ne, ker on je že bil takole malo bolj debel, je bil, pa ni mogel se toliko s kolesom voziti, pa neki moped dobo. Tisti moped se meni tako dopal in že od tistih prvih let sem spravil, da sem jo šel za patra Daniela učit, kaj, ne. No, in potem je tista misel potem nekako zbledela vse skup, ko sem pa naredil osmi razred, potem pa me on vpraša, ne, ali kaj pa ti misliš, ne bi šel za duhovnika. Sem rekel, ne vem, vprašajte doma, ne, če bi šlo. Meni se neumno ne zdi, verjetno bi kar bilo to dobro, ne. No, potem smo šli, pa je šel domov, pa vprašal, doma se nekaj pogovorili, ja pa naj proba, ne, če bo šlo. Doma vedno odprte, če hoče kdaj domov priti, lahko pride domov. Tako da praktično je bila moja svobodna volja, da grem tja, fajn bi bilo, če bi bil, ampak nisem bil na tisto vezan. Ko sem pa prišel tja, potem pa mene vedno bilo strah, da mene ne bi napodili Zagreba, ker je pač tako bilo, jaz sem bil bolj med taživimi, ne, tisti, ki so vedno kaj našpičili. Vedno smo kaj naštimli, ko je bilo kaj za igranje ali kaj tašnje, tam sem bil prvi. Ko smo še v osnovni šoli, po zimi je bilo, pa je tako dol tisti hribček bil malo, dol pa je bilo dosti leda, ko je bila voda, Dravinja prišla ven, pa tam bil led. In potem smo prišli ven, pa smo se bosi po tistem ledu vozili par let, se pretrgli, pa smo noter se po zimi v tisti vodi noter bili, ali ko smo pasli, smo vedno kaj našpišli, tako da je, potem pa ko sem prišel v Zagreb, pa je tista narava vedno ostala, ne, vedno nekaj novega, vedno tisto nekaj moraš delati, ne. In tem pa sem ne videl, da to verjetno tak ne bo šlo, da bo treba malo bolj počasi iti in potem sem se pa bal, da me bili tam na podle, te sem pa moral bolj prinratiti.
In kako se pater Miha spominja začetka misijonskega poklica?
Torej ta nekako ljubezen do afriškega človeka, tistih črncev, ko so jih takrat se slikali tako v tistih povojni, pa tam ne, v 50 leti, ko so jih slikali takole male črne, pa tiste male kolibice, pa nagi so bili tam. Potem so še veliko krat so imeli tisti, kaj znam, kakšen film je bil, oziroma naslikani so bili kako kakšnega belega kuhajo v kotlo, pa tisto ne. In tisto na mene nikako ni naredilo nekega negativnega vplivalo vtisa, ja. Ampak nekako pozitivno, da bi jaz da rad imel tisto, nekako fajn se mi je zdelo, ne da bi torej zdaj bote skuhali, kaj kam kuhajo, pa tega nisem nikdar res ne imal, tudi še kot otrok ne, ne. Ampak tisto nekako me je vzbujalo vedno, jaz bi jih rad bolj spoznal. Da bi pa šel kdaj v misijone, pa nisem dosti mislil, kaj ne. Malo smo tako pogovarjali sem pa tja, potem je Peter Opekaj tudi takrat odhajal, pa me nekaj takrat vpraševal, ampak me vpraša takrat, ko se jaz že odločil, kaj ne. Kot minore si takrat smo igrali okrog po Sloveniji in tudi smo prišli do Avstralije. In to je bilo v Adelaide, ko smo plesali, ko je bilo okrog 1500 ljudi verjetno. In najprej smo imeli duhovni del, koncert, duhovni del, potem pa zabavni del. In potem pa še za ples kakšne 4 ure med našimi rojaki v Avstraliji. In takrat, ko se je tam noter vdrl pot, kako smo plesali, tako so plesali. Kaj jaz vem, ko se tisto pilo pa plesalo, vse vkup bilo veselo, je meni nekako misel prišla, zakaj ne greš v misijone. In ko sem prišel domov, jaz tega nikomu nisem povedal, nobenemu, niti nikjer. Jaz sem prišel domov, sem napisal prošnjo predstojnikom, so je dali takoj naprej v Rim. Tako da niti doma niso zvedli, dok jaz sem že dobil misijonski križ, da že odhajam v misijone, ko so zvedeli iz družine, da jaz grem v misijone. Ne? To je bil precejšen šok za starše in za marsikaterega prijatelja. Zakaj sem to naredil? Zato, ker nisem hotel, da bi ljudje na moje odločitev vplivali. Ker če se človek odloči, potem nekateri pa kam to greš, ne, pa kaj ti ni doma, nimaš doma za dosti dela, pa viš doma je tudi potrebno ljudi, kaj ne, si nor, tam te bodo ubili, tam te bodo pojedli, veš, kakaj svet je tisto tam, ne, drugi pa zopet, jo, kako si velik, kakšen se je, junak, ne, da greš tja, sem rekel, to, če grem, grem sam. In torej, na to mene, drugi, da bo na mene moje odločitev vplival, ne, če ne grem, pa ne grem. In kdaj bom prišel nazaj, tudi ne vem. Torej, grem. In takrat, ko sem dobil od gospoda, od škofa Pogačnika, sem dobil misijonski križ na Rakovniku, potem je to pisalo v družini, to so doma prebrali, malo jih je prezadelo, ampak za nekoliko je to bilo niti mesec dni, potem sem ja že odhajal v Anglijo na pripravo, potem pa čez eno leto, pa sem že šel potem v Zambijo. Mama je vedno kar pozitivno sprejemala, pravi, če te v to Bog kliče, če je to tvoja želja, kje bo srečen, ta pa idi. Atijo pa je bilo vedno malo bolj težko, ker je vedno govoril, ja, zdaj greš, pa se ne bom več videl, ne bi reči bil doma, zato ker je pač doma tudi te potrebujemo, pa se ne bom več videli, tako več samo dva, mi dva sva pa stara. Ampak končno tudi ate sprejel vse skupaj in je bil vesel, da sem lahko, torej, da sem tudi jaz lahko odšel v misijone.
Spremljate oddajo Naš gost, tokrat gostimo patra Miha Drevenška. Kakšen je bil njegov prvi stik z Afriko? Pater Miha odgovarja.
Torej, ko sem bil še doma, takrat je bila neka predstava v Afriki, kaj jaz vem tisto, kaj sem poslikal, kaj se ljudje pravili, to se nekako kuhalo not v moji glavi, tako sem imel določeno predstavo v Afriki, kako bo. Ko sem prišel tja, potem v momentu je tista predstava nekam zginila in je postala realnost. Prve dne mi je zelo bilo malo takole čudno in nerodno, zato ki ko se prihajali tja, smo se pozdravljali, potem pa pozdravljaš gor pa dol, so rolje tisto roke nekam vrteli, nobene besede nisem razumel, vroče je bilo, ko smo prišli v cerkev, to ni bilo prostora niti do oltarja priti, vse, otroci so bili vse okrog oltarja, to je ropotalo bobni, oni so juckali in tako čudno je bilo, ne, potem pa ampak veselo, torej z velikim navdušenjem, kaj ne, tisto nekako samo sem gledal, samo opazoval. In ker so še mi potem prijatelji, tisti, ki so že bili tam, so mi vedno, tudi ko sem bil v Londonu, ko smo se pripravljali na to pot, so rekli, prvi 6 mesecev samo opazuj, nič kaj dosti ne dela, samo opazuj, ker če boš začel takoj za svojim karakterem, za vsem nekako začel spreminjati stvari, navadno boš napačno smer useko, ljudje ti bodo dali prav, ja, oni bodo šli v to smer, ti pa boš šel na drugo stran, ne, zato je najboljše kar poslušati, gledati in se samo učiti, nič drugega. In tako je tudi bilo, sem šel v Ebengo, tam sem potem zbolel za malarijo, bi lahko tudi bil umrl, ker te temperatura je že bila 41,7. Se meni je tudi bilo tako lušno, ne? Tako fajn se mi je zdelo, se sanjalo že, tako lušno, nič več ni bolelo, pa ničke. Ne? No, potem je bila tam ena zdravnica, italijanka, ki me je k sebi spravila. Od tiste malarije sem se potem uporabljal skoraj 6 mesecev. Ampak časa ni bilo, da je bil tam ostal, sem moral iti kar hitro na kurs tečaj za jezik in pa za njihovo kulturo. Potem sem šel tjo gor na sever in takrat sem začel se bliže spoznavati, kako ljudje reagirajo na različne stvari, kako jim to in to paše, kaj jim, kako se odgovarja, kako se pozdravlja. Tudi prve tiste besede v njihovem jeziku smo se potem tam naučili. Tako da potem je postala pa za mene nekako to realnost. Potem pa zanimivo je bilo to, da jaz nikoli nisem videl barve kože. Jaz sem se z njimi veselil, tako kot je bil eden izmed njih. Potem so me spraševali pa drugi, pa kak si to, pa kak to lahko delaš, ne, kar si tako. Jaz sem rekel, pa ja, vi morate vedeti, da mi tudi takrat v Sloveniji, tukaj v stari Jugoslaviji, mi na barvo nismo je videli. Dobro, oni so črni, nismo pa bili beli, ampak da je pa kakšno razliko delali med nami, tega nikoli ni bilo. Ne. In to se je njim zelo, zelo dopadlo, še posebej mladim. Tako da se vedno dosti, kje so bili mladi, tam sem bil jaz, kje sem bil jaz, tam sem bil mladi. Ne? In tako je potem nekako tisto se me noter vključilo v življenje. To so bile prve izkušnje, ki so mi potem zelo globoko ostale v spominu. Prava pot je velikokrat težka in velikokrat rompasta in kamnita, kaj ne. In pomagati mladim, da je velikokrat boljše to pot ograbiti, ki je malo težja, kakor pa lažjo. In hvala Bogu, s tem sem se veliko ukvarjal in mi ni žal in veliko mladim sem pomagal na njihovi poti.
In o misijonskih postojankah, kje je bil in katera mu je bila najbolj pri srcu, pater Miha pove.
Najbolj pri srcu mi je bila praktično prva, tam, ki sem bil v Čifubu, ki sem bil 6 let, kar se bolj zastalno, ki sem ostal zastalno. Tam sem bil samo par mesecev, vse to ni bilo tako, pa sem ostal samostojen na prvi postanki, to je bila v Čifubu, v Endoli, tam, ki smo skupaj cerkev gradili in tista je res bila moja prva ljubezen, misijonska ljubezen, ki mi je vedno ostala zelo globoko vtisnjena v moje življenje. Najbolj aktivna pa je bila v misijonska postaja svetega Jožefa, kjer smo zgradili šolo za 650 učencev, internat. To je praktično vse vodo napeljali tja, elektriko pa vse. In potem zgradili tudi, dogradili šolo za gluhoneme, dogradili bolnico, dom za duhovne vaje, naše semenišče z vsemi delavnicami, z ribniki, tam smo imeli krave, svinje, kokoši, race, zajce, velik vrt. In tako smo bili, vzdrževali praktično 50 semeniščnikov, da nam ni potrebno bilo od nikoga nikakšne pomoči dobivati. Tam je bilo najbolj aktivno. Potem je bila aktivni del, tudi zelo aktivni del je bil Vičengel, to sem tudi imel zelo rad, tiste radio, ki smo delali, ki se še vi toliko pomagali, Izidor je bil tam 2krat, da smo tisto se naredili, da še vedno dela. Kjera pa bila najbolj težja, ki se najbolj težko privadim, pa je zdaj ta zadnja, kjer sem pač urednik 3 časopisov in v tiskarni delam, zato pa si sploh nikdar nisem imel lahko kaj takšne delo. Torej. Najbolj priljubljena je bila prva, najtežje pa mi je zdaj ta zadnja.
In kako se je pater Miha srečal z medijskim svetom, radijem, časopisom?
To je bilo takole, ne? Jaz sem živel, že kot otrok smo hodili okrog igrat in pet. In to te že nekam potem, nekako te že da smer, da se več ljudi ne bojiš. Kaj, ne? Potem kot minoresi smo že imeli precej inštrumentarije, takrat je bilo tisto precej močno, ne? 200-vatni očevalce, takrat bil že kar močni očevalc. Ne? Takrat smo si tisto začeli same nekaj popravljati, pa same rihtati skupaj, tako sem se spoznal tudi malo s tehniko. No, ko sem bil v Zambiji, prepevali smo, ampak s tehniko se nič kaj dosti nisem upravljal, razen, da sem vedno imel kamero, video kamero in pa to je fotoaparat, s tem sem se rad ukvarjal in s tem sem tudi razne filme delal, katere sem prinašal domov. In to so potem opazili kot škof in naši predstojniki, in ko je prišlo do tega, da bi v naši škofiji naj bila radijska postaja, potem verjetno niso drugega bolj takšnega najdli pripravljenega kot mene, so me dejali tači ravno v radijski postaji, radio nikdar ni bil v življenju prej, kaj ne. In takrat sem šel domov, si malo ogledal in z vašo pomočjo tukaj sem potem tisto radijsko postajo naredili in tam se pa potem spoznal z veliko ljudmi. Tisti, ki so v medijih, kaj ti hočeš, nočeš, mediji se nekako pokriva en drugega in mi prihajamo v stik z en drugim, hočemo ali nočemo, ali preko valov, ali osebno, ali ti njega potrebuješ, ali on te potrebuješ, še posebej v Zambiji, ki je zelo malo in potem, ko sem jaz nekako tehnično stran malo že bolj spoznal, potem prvo so oni meni bili v oporo, ko sem pa jaz prišel do tega, da sem jaz že novo tehniko že malo bolj poznal, ker pa oni, potem sem pa jaz v njim bil v oporo, tako sem prišel v tole medijsko polje. Tile mediji, še posebej v cerkvi, so nekako sredstvo evangelizacije v današnjem času verjetno najboljši. Še posebej v Afriki, kjer so velike daljave in ljudje poslušajo radio in če ti na radio kaj poveš, te lahko posluša navadno milijon ali pa pol ljudi. Recimo, da 99% tisto, kaj poveš, odide. Tisti nič procenta pa ostane, ampak to vsak dan. Preko tega daješ ljudem alternativo mišljenja. Ne možganov prati, ti pa jim daš tisto vse misli skupaj in jim pokažeš pot. Tako da ljudje potem lahko sami izbirajo, po kateri poti hoditi. To je absolutno, v tem sem videl, to je nov način misijonskega dela v Afriki in to je zelo, zelo važno in ljudje zelo, zelo radi to sprejemajo in je potrebno.
Spremljate oddajo Naš gost, spominjamo se patra Miha Drevenška. Kar nekaj spominov nanj ima naš sodelovec Izidor Šček. Izidor, najprej lepo pozdravljen.
Živjo.
Kako se ti spominjaš začetkov? Kdaj si prvič slišal za patra Miha?
Za patra Miha Drevenška sem prvič slišal, ko je prišel na radio. Bil je zelo preprost. Prišel je na radio Ognjišče in dejal, da v Afriki, v Zambiji postavljajo radijsko postajo in če mu lahko kako pomagamo. Zelo preprosto. Tukaj ni bilo nekih odvečnih besed. Prišel je, hitro smo se dogovorili. Seveda tudi meni je bil izziv iti v Afriko. Vedno sem rad takole potoval in recimo 96. leta, ko se je to dogajalo, je bilo še toliko bolj zanimivo, je bilo še Afrika toliko bolj neznana. Misijoni so me od nekdaj privabljali in tako sem se hitro odzval.
Kot vemo, je on imel tudi svojo glasbeno skupino, ker je z glasbo povezan že od samega začetka, ne? In tudi naši poslušalci so lahko slišali te posnetke, ti si spremljal tudi nekaj teh koncertov, kakšen utrinek z tega druženja. In
ja, Miha je bil poseben v tem, da sploh je bil poseben človek.
Posebno, kaj je ta posebnost njegova?
Z besedami morda težko razložiti, posebej razložiti tistim, ki še niso bili nikoli v Afriki, ki niso občutili tega afriškega vzdušja, ampak on je bil res, kot so pozneje zapisali, črnc v beli koži.
Po srcu Afričan.
Po srcu se je zelo stopil z njimi in zares je bil človek, ki je užival v misijonih, ki je užival s temi ljudmi, ki je se znal z njimi združiti, se stopiti z njimi, zelo je obvladal njihov jezik. Tako bi rekel, zelo v podrobnosti je šel, rekel je, da večkrat poslušate mlade, ki recimo, ki jih je pripeljal sabo v Slovenijo, kako se zvečer med seboj pogovarjajo in tam dopolnjuje svoj besedni zaklad. Lahko rečem, da je tekoče govoril, ker je govoril tako hitro z njimi, da smo se vsi čudili.
Ampak rekel si, da te je privlačila ta Afrika in misijonsko delovanje in to, kako se ta celina in sploh način dojemanja vere in življenja, zdaj ko imaš že nekaj afriških izkušenj, razlikuje od tega našega tu, pa bom tako vprašala, zakaj smo prikrajšani?
Prikrajšani smo za tisto manj, kar imajo oni, na nek način. Torej, znajo živeti, znajo se veseliti malenkosti, medtem, ko nas razveselijo velike stvari, ali pa vsaj mislimo, da so to velike, je za njih veselje veliko bolj pristno, veliko bolj so domači v tem veselju. Za njih je veselje vsaka malenkost, ki se jim zgodi, vedno znajo to izkoristiti, znajo se zahvaljevati, znajo biti hvaležni. To je res po eni strani kraj veselja, po drugi strani je to kraj lakote, smrti, ampak mi, Evropejci, ki pridemo, nas najprej oblije ta toplina te celine, na to pa še toplina ljudi. To so zares preprosti ljudje, ampak govorim kot obiskovalec. Če si med njimi veliko časa, kar je bilo razvidno tudi iz pripovedovanj, ko je Miha govoril, pač to ni samo dežela veselja in radosti, ampak če si več časa med njimi, se pa srečuješ tudi s temnimi stranmi.
Pater Miha Drevenšek je večkrat prišel v domovino, tudi z mladimi pevci.
Vedno, ko prihajam domov, vidim, da se Slovenija nekako zapira v sebe. Ljudje postajajo vedno bolj samo sebi zadostni. Se ne odpirajo za ven. Ljudje so še vedno dobri in takole, ampak tiste odprtosti, kot sem jaz bil navajen včasih, da smo se dobivali skupaj in potem so ljudje so imeli čas drug za drugega, tega vedno je manj, ko prihajam v Slovenijo. Tako sem rekel jaz, torej leto 2000 je na pragu in torej Slovenija že stoletja pošilja misionarje v svet. Morda ne bi bilo slabo, da se naj vsaj nekako kot eno duhovno obnovo ta misijonski svet prinese tudi v Slovenijo. In ta duhovna obnova bi naj bila, da bi afriški človek ima na milijone problemov, osebnih in pa tudi družbenih, revščina, vojne, korupcija pa vse skupaj, ampak ta človek se zna razveseliti, zna poskrbeti, zna darovati svoje življenje drugemu, ne samo z besedo oziroma tudi s tistom, kam daš, ampak človek se daruje človeku. In sem potem rekel, zakaj ne bi na to lahko vsaj z malo ljudi se mu srečili, mu ga kapljica v morje, ampak da bi prinesli v Slovenijo nekako vsaj košček, drobtinco tega afriškega veselja. Morda pa se bo le kakšen posameznik malo zamislil in si vzel malo časa za drugega in vse tako vse dodolim se morda tudi pogovarjal, brez da bi si televizija gledala, ampak samo tako na klepet in to morda pa bo komu le prišlo v srce, da bo videl te mlade ljudi, kateri praktično, če ne bi prišli sem, ne bi imeli nikakšne bodočnosti, so zelo veseli, razigrani, razplesani, verni ljudje, sprejemajo obhajilo vsak dan, ko gremo k maši. Ljudje, ki imajo toliko problema, ampak so veseli, da bo morda, kateremu tudi v Sloveniji padlo to, zakaj pa jaz ne bi poskusil takšen biti, da se vrnemo morda na naše čase nazaj. In ti ljudje, ko nimajo materialnih sredstev, tukaj pa je vsega veliko, jaz bi tudi rekel, veliko preveč, da ljudje veliko krat ne vedo, kaj si začeti s tem, kar imajo, ker še vedno pač želijo več, da bi od tega malo, kaj imajo, tudi lahko darovali tem nasmejanim, veselim ljudem, da bi tako tudi oni lahko imeli v življenju vsaj nekaj od materialnega življenja, njihovega telesnega življenja. Kaj je to nekaj? Je šola. Zato, ker v Zambiji je 51% od šolo obveznih otrok jih ni v šoli, ker ni denarja, ker ni šol. In ti mladi, ki so tukaj, če ne bi prišli sem, potem noben ne bi mogli iti v nobeno poklicno šolo, tudi srednji šol nekateri ne bi mogli končati. To zdaj se bi, funte se bi poročile, fanti bi ravno tako se poročili in to bi šlo iz revščine, v revščino na otroke in tako bi šlo naprej.
Da se je pater Miha res dobro naučil jezika, je pokazal, ko je postavil vprašanje enemu od deklet iz zbora, ki je bil na turneji po Evropi. Vprašanje je bilo, kako ona, Afričanka, doživlja Evropo, Slovenijo.
No, vale, fa, ku isiba, pa ne temam fu mine kutale, kulia ku Zambia, ele mai sakuno, ele o tule tandala ku Croatia, ku Italia, ku Slovenia, nomba tukaj ku Austria, ku Germany, ele nakabile pa ku pa koliko je še kvajaland. Ne me bene, me ba kutali kulja. Mule monašani, čalo, ča euro, čalo, ča basungu, mule če monašani, fi mule mfošani kalčer, ne mikalile, ne mjendele, ne fjančitna na fjonce, fja pala i fjo.
Fjonce, fili fja bueno. Iči leti san sam šako sana, čako vatni. Man ingri nisto ali kujitali. Kwena, kwena, nakuno kwene kokuli. Nakwena, tori mwene fintu fingi fia tuikete sana kumutima.
Pravi, zdaj, ko smo prišli sem, je vse skupaj zelo veselo in je veliko tistih stvari, ki so nam zelo globoko ostale vtisnjene v naše srce, kot je valanda, kot tumu tumu i file kujkata.
Na lintuare ku Vatikani, to je samo na kopala la St. Paul Peter.
Church, je.
Church, elo. Tori mwene fintu fingi, na machechezi, no mwala ala watakatifu abalekana lekana, fili tuikata sana na fienu.
Pravi, zelo kana se silo, ko smo še pošeli, ko smo v Italiji, ko smo prišli v Rime, da smo videli cerkev svetega Petra in potem pa tudi tam, kjer so razni svetniki, kjer so grobove raznih svetnikov, katakombe, pravi, to smo se tam ogledali in to je na nas naredilo velik vtis, zato ker mi takšnih crkva še nida nismo videli, ker nega takšnega.
Alo chileti sansa musha sana kubantu bakuno. Bantu bali abansansa sana. Tapale mwane kopu sana. Pale wafensansa sheka sheka. Kwati kare tuwa ishibene.
Pravi, tu v Sloveniji kaj nas še pa posebej razveseljuje s tem, da vidimo, da ljudje med nami ne delajo nekakšnih razlik, da so zelo veseli z nami, kako da se bi že ne vem kako dolgo poznali, kako da bi bili eni od njih in torej, da ni nikakšnih mejači, li izgleda, koliko da bi bili drugačni, ampak sploh nismo drugačni, ker koliko da bi se že ne vem kako dolgo poznali, to nas zelo preseneča.
Chile tu bipira kofeni chimocha kwa wati. Di onselo tuwayo konta tulesanga hawa na tulesanga fewa karamba weka weka. Hawa iche waka inawale sango wapo ni 7 noku ya pamulo. Na vena tawale fula sana. Choche na chile tu bipira sana. Katushinga nishi.
Pravi, ena stvar, ki nas vse posto čudi tukaj, ko pridemo v Evropo, da večinoma srečamo veliko ljudi tukaj, ampak vse odrasle ljudi, kaj ne? Otrok ne vidimo tukaj, ker pri nas doma vse posto tam, kjer so otroci. In pravi, to, tega ne razumemo, da takšen svet, tako razvit svet s tolikimi dobrinami vse skupaj, potem pa nikjer ne vidiš otrok. Zakaj jih pravi ne vidimo? To je zdaj vprašanje.
Ko gremo mi k maši in smo navajeni na tako, da malce sedimo, malce vstajamo, cerkve na pol polne, v Afriki je to seveda drugače, nekaj smo lahko videli po spletu, ti imaš zdaj že toliko afriških izkušenj, da lahko poveš, kako izgledajo te maše. Kaj po tvoje je predstavljalo to nekemu duhovniku, misionarju, da je imel vsako nedeljo vse te ljudi, ki jim je govoril, z njimi živel?
Tisto, kar sem se jaz predstavljal kot misionarjenje, je bilo to, kar sem videl takrat, recimo leta 96. Lahko pa rečem, da se je precej potem iz drugih izkušenj, iz Ugande, iz Etiopije, iz Madagaskarja, se je tudi oznanjevanje precej spremenilo. Tudi samo življenje v cerkvi, v Zambiji sem imel srečo, da je bil osnovni inštrument v cerkvi, je bil boben. Sedaj se je to spremenilo že na Madagaskarju, recimo smo opazili te moderne sintesajzerje, ki jih sicer privijajo na vso moč, ampak to ni več tisto, kar nam je Afrika dajala takrat na začetku teh naših obiskovanj. Ti bobni ustvarjajo neko tako vzdušje v cerkvi, ki se pač se mu ne da približati z enim ljudskim petjem ali z eno zborovsko glasbo, kajti tukaj ljudje dejansko zapadajo v tist ritem, v tist trans in se vse odvija nekako na valovih teh zvokov bobna.
Pater Miha je sorazmerno mlad umrl, ali misliš, da je, bi lahko rekli, da je izgorel za svoje delo ali se ni dovolj pazil, šparal svojega zdravja, kaj misliš?
Ja, Pater Miha je bil nekajkrat opozorjen, tako zdravstveno, da njegovo telo pač ne zdrži več kot toliko. Ampak to je bil človek energije, to je bil človek, ki ga je kar raznašalo ja, od idej. Po drugi strani pa tudi od krivic, ki so jih doživljali ljudje in s to gorečnostjo, ko jim je hotel pomagati, ta gorečnost dobesedno ni poznala meja. Pater Miha je imel zelo dolg jezik, večkrat so ga opozarjali, da naj se pazi tudi oblasti, ampak on v svoji gorečnosti se ni šparal. Ne. On je bil zelo, veliko empatije imel, z vsakim je čutil. V njem se je čutila ljubezen do vsakega sočloveka. Ni gledal, odkot prihaja, kaj je, za njega so bili. Vsi, nikogar se ni bal, on, ko je prišel domov, je šel tudi v slovenski parlament, on se ni z nikomor se ni bal pogovarjati, da bi tem svojim bratom v Afriki nekaj prinesel.
Ja, zato je tudi prišel na radio. Vem, da smo srečevali tudi to skupino, njegovo Bačengalo tukaj, ko so bili na obisku. A se ti spominjaš, je kdaj on rekel kaj o radiju Ognjišče, kaj mu je to pomenilo, kaj je spremenilo vas neki prispevek, ki ga je radio dal za njegov misijon?
Ja, radio Ognjišče je postal njegov, ko bi rekel, drugi dom, recimo, če misijonsko središče v Sloveniji pa Patri Minoriti so bili pač njegov dom, ne? Ampak Radio Ognjišče vedno se je tukaj oglasil. Vedno je znal tudi kaj prositi, tako da je tudi kaj dobil od radija oziroma od poslušalcev. Ampak radio je bil za njega sploh en tak čaroben medij, ker sam je zelo rad govoril. Tudi v Afriki vsi zelo radi govorijo. Tako da praktično na tem radiju Ičengelo, tudi če ne bi vrteli glasbe, bi vsi...
Ne bi bilo tišine.
Ne bi bilo tišine in vsi bi poslušali te radio, ker je bilo zanimivo iti po ulici v Kitvah ali v Ndoli, tukaj v Zambiji, kjer so ljudje poslušali in kako, s kakšno zbranostjo so poslušali te pogovore v studiju med ljudmi, ki so se včasih kaj sporekli in to je bilo nebeško poslušati.
Uh-huh. Kaj pa tebi osebno to srečanje z njim, z njegovo neposrednostjo, s tem, da je šel do vsakega človeka, da je povedal, kar misli, da je imel dolg jezik na koncu, predstavlja zate osebno?
Ja, vsekakor je bil Miha vedno tak velik zgled. Bil je preprost, vendar bi rekel globoko viren. Kolikor časa sem bil z njim in sva kar nekaj časa skupaj preživela, je to viro odseval in v svojih besedah in v svojih dejanjih. On je resnično živel to, kar je govoril.
Je izzival tudi tvojo vernost? Tvoje globine.
Ja, seveda, to so bila sploh čas iskanja in tak svetov zgled, kot je bil Miha, je zagotovo nekako zapečatil tudi moje življenje. Uh-huh. Tudi vsa naša misijonska prizadevanja so nekako usklila, bi rekel, z njegovim prihodom na radio in s tem, da smo pomagali v Zambiji. Vse, kar se pozneje dogaja na tem področju, mislim, da ima neke temelje prav v tem sodelovanju s patrom Miho Drevenškom.
Se pravi, da lahko rečemo, da je on nekako položil to seme misijonskega delovanja in vseh pustnih sobotnih iskric.
Ja, lahko tudi tako rečemo.
Izidor, najlepša hvala za vse povedano in želim, da bi spomin na tega izrednega patra še živel in predvsem, da bi se tudi med mladimi budili taki poklici, take duše, ki bi to vero živeli, pa ni treba v Afriki, lahko tudi v Sloveniji. In tako smo prišli do konca spominske oddaje Naš gost, v kateri smo se spomnili neutrudnega misionarja patra Miha Drevenška. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, pomagali pa so mi Robert Božič, Izidor Šček in Boštjan Smole. Hvala za družbo in ostanite z nami še naprej.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.